Ba, oraintxe da urte beten 2018ko urrianen 23an antolatu ziren Hondurasen San Pedro Sulan migratzaile talde handi bat elkartu zen karabana bat antolatu eta estatu batuetara abiatu behar zutela erabaki zuten. Ertamerikan pobreziaren eta maren atzaparretatik iesi abiatu ziren, bizitza hobearen bila, kasu askotan familia osoak. Honduraseko karabanari gero Salvador eta Guatemalako jendeak ere elkartu zitzaizkien, eta oinezko bidean, ba, Mexikon topatu dute asko goztopoa, migratzailei Ameriketako estatu batuetako sarrera isteko muga, askozaz lehenago jarri nahi izan dielako Trumpen administrazioak. Inigo Bilbao, Mexiko iriar Arratsaldeon.
Egunon hemen Mexiko iritik.
Karabanak erdi aztuta ditugu Europan, baina bidean jarraitzen dute. Hor Chiapasetik Tapatxulatik abiatu zen azkenekoa orain eguntxo batzuk, ez?
Bai, larun batean abiatu ziren 2000 migrante inguru, gehienak kubatarrak eta haitiarrak ziren abiatu zirenak, baina igande goizaldean ordu txikitan polizi federala, Guardia Nazionalaren eta migrazio agenteen kontrolarekin egin zuten topo, eta hor karabana sakabanatu egin zen, 30 dira ailegatu direnak aterpetxera, hori migrazio agintariek jarritako aterpetxera, hor Chiapasen, 30 baino dira ailegatu eta beste 2000 ziren, da ba, beste gainetzeko guztiak sakabanatu dira eta bidezketatik saiatu dira ba, gorantza egiten iparralderantza.
Eta AMLO-rekin, Andres Manuel López Obradorrekin batzartu nahi dute presidentearekin.
Bai, hori zan, Tapatxulatik abiatu zirenean, beraien asmoa zan, Mexiko iritik pasatzean, normalean ez dira karabana hauek ez dira pasatzen Mexikotik luzeago egiten zailako bidea, baina beraien asmoa zan, Mexikotik pasatzea, hain zuzen ere, beraien utxune legala konpondu nahian. Kontuetan hartu, bai, Mexikon sartzen dira, Mexikora, datoz, ez Mexikon geratu nahi dutelako, baizik eta Mexiko delako estatu batzutara joateko bidea, baina iparraldeko mugan ate guztiak erabat itxita, baina itxita aurkitzen dituzte, eta orduan hor utxune legal batean aurkitzen ziren eta egoera hori konpondu nahi zuten. Agintari mexikarrak saiatu dira alde horretatik lana ematen Mexikon bertan, saiatu dira Ertamerikako herrialdeetan egoera ekonomikoa hobetzeko planak egiten, hain zuzen ere jende honek bai ertamerikarrak, baina baita mexikarrak ere, estatu batu eta joan beharrean, da beraien jatorrizko herrietan izan dezaten etorkizunik. Arazoa da, ez dela bakarrik ekonomikoa, ipatu duzun ez dela malaren arazoa dago El Salvadorren eta Guatemalan ere holako antzeko arazoa da, violentzia arazo oso larriak bizi dute. Gerra egoeran bizi ez badira ere, gerra egoeran baino hildako gehiago izaten dira, herri aldagoetan, Mexikon bertan, ere arazo oso larria da, orduan ba, arazoak oso konponbide zaila dauka.
Alberto Pradilla Nafarrak karabanei buruzko liburu idatzi berria du, eta Inigo, Albertok Mexiko migratzaileen putzu beltza gisara definitu du.
Bai, jakina, ezazu 2010ean 72 migrante hilda aurkitu zituztela etxalde baten zeta taldeak denak hilda, ez zutelako bere egin kolaboratu nahi izan. Eta azkeneko datuak 2010ekoak dira, baina 11.723 migrante baitu zituzten narkoek, da. Claro, Mexikotik pasatzea, esatea, oso horreza da, esatea, Mexikora, Mexiko zeharkatu, eta iparraldera jo, baina Mexikon bertan, eta lehen aipatu dudan, utxune legal horren ondorioz, badira, narkoaren atzaparretan erortzen, eta poliziak bera, oso polizia mengo, batez ere migrazio polizia oso ustela da, eta beraien atzaparretan ere erortzen dira, eta beraien mehatxuak eta txantajeak sufritzen dituzte, orduan, Mexiko berez ez da herrialde lasaia migranteentzat, eta egungo gobernuak, ba, askotan ez daki ere nola jokatu egoera honekin.
Bueno, ba, Inigo Bilbao, eskerrik asko, karabanen azken ordua emateagatik, Mexikotik.
No, son dos. Sí. Un regularte.
Sí, un dos.